I spent quite a great deal of time thinking about today's sermon the whole week.
It's not that I don't know what I'm about to say or preach. But this is a topic that we Asians do not like to hear that much. Talk about death.
เราทราบไหมครับแม้ในสังคมคริสเตียนเอเชียหรือว่าตะวันออกเนี่ยเขาจะพูดเรื่องนี้เฉพาะในงานศพเท่านั้นนะ
In fact, in our Asian culture or in the Eastern culture altogether, only mention death during your funerals.
แม้แต่คริสเตียนเองเราก็ยังไม่ชอบพูดเรื่องนี้หรือว่าคิดเรื่องนี้นะ
Even among Christian, Asian Christian do not like to ponder about the topics.
เป็นสิ่งที่คนในตะวันออกกลัวมากผมเชื่อว่าในยุโรปอเมริกันก็กลัวนะครับคือกลัวถูกแช่งว่าให้ตายเด็กตายอายุน้อย
When we talk about it either in the east or in the western we do not want to dwell on it thinking that it might affect our young ones
ตอนนี้ทราบไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นะผมมีความคิดใหม่นะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าตายเลยก็คือตายช้าอายุยืนเกินไป
But now I'm pondering about the concept of death. I think it's actually what more scary than a quick death is a death that you suffer through it.
No, ผมหมายถึงอายุยืนเกินไปนะ
I'm talking about a longevity.
เดี๋ยวนี้นะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้รับจดหมายจาก Social Security ความจริงพอเราอายุถึง50แล้วทุกปีเขาจะส่งจดหมายมาบอกเราในวันนี้เธอเก็บเงินได้เท่าไรแล้วแล้วก็ขู่หลายขู่ที่นั่นนะ
Once you turn 50 you know the Social Security Administration will send you some letters to warn you or to advise you that this is what you have earned so far
จุดประสงค์สำคัญก็คือบอกเราว่าเธอเก็บเงินไม่พอนะถ้าเธอเกิดรีไทร์หรือว่าป่วยหรืออะไรเนี่ยเธอไม่มีเงินจะอยู
่ And their main intention is to warn you thatYou may not have enough in your savings, so get your act together now, or you don't gonna have enough to retire.
Like and then there will be a column that says, "Do you know that you have the opportunity to live until 90 years, or 100 years?"
And worse yet, there's a clause in the letter saying that, "Don't you know that there's a good chance that you might even live up to your 90 or even up to 100?"
แล้วก็ไม่มีเงิน
And you are gonna be broke.
อันจริงนี่เป็นเรื่องน่าคิดนะครับผมเห็นคนอายุยืนร้อยกว่าปีมากแล้วเกินเวลานี้นะครับแล้วก็ผมไม่ทราบนะว่า ถ้าเราที่นี่หลายคนผมเชื่อว่าบางคนจะอยู่ถึงร้อยปีนะ
So it's interesting to know because many of us are living such a long life now and I believe among us here a few of us gonna make it to triple digits
หลายคนจะอยู่ถึง90ปีนี่แน่นอนนะ
And many, I am so sure, will live all the way to our 90s.
แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์คำเทศนาในวันนี้นะครับ
But that's not my intention to preach about this today.
ในบทเรียนวันนี้พูดถึงโอกาสนี่เป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งดาวิดสามารถจะฆ่าซาอูลได
้ But here in 1 Samuel chapter 26, we are seeing the second chance now that David had the opportunity to take a life of Saul.
แต่ดาวิดบอกเราในสิ่งที่สำคัญนะครับว่าความตายมาถึงเราหลายวิธีเหลือเกินนะ
But David here reminds us that the death has come to our life sometime in many opportunities
แต่อยู่ที่ว่าเราจะมีส่วนมากน้อยแค่ไหนในความตายของคนคนหนึ่งนะ
But it depends that how much you want to get involved in the plot of somebody's death
ในเหตุการณ์นี้นะครับถ้าดาวิดตัดสินใจลงมือเองฆ่าซาอูล
In this situation, if David would himself go ahead and take Saul's lives,
ซาอูลก็ตายแน่ๆนะเพราะว่าพระพี่บอกว่าพระเจ้าทำให้ทุกคนทั้งกองทัพซาอูลหลับสนิท
Saul will surely die because if you read it, God has put a deep sleep in the whole camp of Saul.
เราเห็นนะครับว่าซาอูลนอนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วทหารรักษาพระองค์นอนล้อมซาอูลอยู่นะ
In the tent situation, Saul is right in the middle of it, and you can see that all his bodyguards are laying all around him.
แต่พระพี่บอกว่าทหารนับหมื่นนับแสนคนนั้นหลับสนิทหมดทุกคน
But the Bible mentioned that ten of thousands of the soldiers, all of them fell into a deep sleep.
ดาวิดกับอับิชัยเดินไปนะแล้วก็อยู่ที่นั่นเองจะตัดคอซาอูลจะฆ่าก็ฆ่าได
้ Here they were in the middle of the camp, David and his bodyguard Abishai, there.Had a great chance to take care of Saul right then and there.
คำถามแรกคือเรามีสิทธิ์ไหมครับจะฆ่าใคร
First of all, I want to say, do you have the right to take someone's life here?
เรามีสิทธิ์ที่จะทำลายชีวิตคนอื่นหรือเปล่า
Do you have a right to destroy someone's life here?
ในพระบัญญัติข้อหนึ่งเราจำได้ใช่ไหมครับว่าอย่าฆ่าคน
Remember, one of the commandments is, thou shall not take someone's life.
ถ้าเราฆ่าคนล่ะ
What if you commit a murder?
ผมเชื่อนะคนที่ฆ่าคนจะต้องรับผิดชอบนะ
I believe a murderer will take a full responsibility
แต่ครับหลายคนบอกอ้าวถ้าเราเป็นทหารเราเป็นตำรวจเราต้องฆ่าล่ะ
But you claim well what if is this my job as a policeman or soldier I have the right to kill don't I
พระพี่อนุญาตนะครับในหลายอาชีพถ้าเราทำเพราะเป็นหน้าที่ทำเพราะว่าป้องกันตัวเองในหลายสถานการณ์เราสามารถป้องกันตัวเองได้
The scripture make clear in many situations, if it is within your duty as a soldier or policeman, you are able to take someone's life.
จุดประสงค์สำคัญก็คือเพื่อป้องกันตัวเรานะครับไม่ใช่เพราะว่าต้องการฆ่าใคร
And the main reason that you do it because of out of sense self-defense, not because you want to take a vengeance on someone.
ฉะนั้นการฆ่าเพราะว่าแก้แค้นนี่เป็นสิ่งที่พระบัญญัติห้ามนะ
So if you commit a murder out of revenge, that is prohibited by the scripture.
ฉะนั้นดาวิดรู้ดีนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะทำนะ
So David aware so well that this is not belong to what is he supposed to do.
ในสถานการณ์ที่สองนะครับที่นี่อับิชัยเสนอตัวว่าจะลงมือแทนดาวิด
And here in second situation, Abishai, the David's close friend, volunteered himself to King Saul on his behalf.
อันนี้เป็นการยืมดาบฆ่าคนใช่ไหม
he act as like a higher murderers.
เราไม่ได้ฆ่านะครับมีคนอื่นสมัครฆ่าแทนเรา
See David didn't have to do it. Someone volunteered on his behalf.
เราผิดใช่ไหมครับ
Well, you're guilty as well.
เราจ้างหรือเราไม่ได้จ้างแต่เรามีส่วนเห็นด้วยในการฆ่าคนคนหนึ่งเราก็มีส่วนรับผิดชอบ
Whether you hire a gunman or do not you are taking a responsibility for someone's life
อันนี้ถึงแม้ไม่ได้จ้างนะครับแต่แสดงความเห็นด้วย
Although you did not promote someone to kill but you are giving a permission to do so
ฉะนั้นความรับผิดชอบยังอยู่ที่ดาวิดนะ
So the responsibility lying on David here.
ดาวิดบอกต่อไปนะครับถ้าเราไม่ทำดาวิดไม่ทำอับิชัยไม่ทำพระเจ้าทำเอง
See David went on and said that if I would not commit to this, neither does Abishai, God will do His own part.
ที่นี่ดาวิดบอกนะครับว่าในความเชื่อของคนยิวและในความเชื่อของคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าสามารถจะให้ใครตายให้ใครเป็นเมื่อไหร่ก็ได
้ See, according to David, he aware that according to the Jewish belief and even our Christian belief, if God will allow someone, that person will die.
และนี่มีความหมายมากกว่าธรรมดานะอันนี้หมายถึงพระเจ้าทำให้ใครตายเร็วขึ้นหรือว่าใครอายุยืนกว่าที่คนจะตายนั่นเป็นสิทธิ์ของพระเจ้า
See, the meaning here is that the Lord is the Lord of life. He is able to hasten someone into their destiny.Or he even can spare someone's life from harms.
เราเห็นในพระคัมภีร์หลายครั้งนะครับซึ่งพระเจ้าเอาอายุเอาชีวิตคนบางคนไปก่อนเวลาที่เขาควรจะตาย
You can see clearly in scripture many examples that God granted some more time for someone who is already supposed to die at certain times.
แล้วต่างกันนะผมหมายความพระเจ้าเอาชีวิตคนบางคนไปก่อนเวลาที่คนจะตายนะหรือบางครั้งพระเจ้ายืดเวลาให้คนที่คนตายแล้วแต่ไม่ตาย
See God can either make you go sooner than the time you were supposed to go or he can buy you back time and give you extended time of your life
ตอนนี้เป็นความเชื่อดาวิดบอกว่าเป็นจริงๆเป็นไปได้นะพระเจ้าจะสงสารดาวิดแล้วให้ซาอูลตายเร็วขึ้นเป็นไปได
้ And it's possible in the David scenario is that he truly believed that God can do this and he might the Lord might even hasten the time of Saul that he would die soon in the battles
ผมไม่ได้หมายความว่าคืนนี้เรากลับบ้านไปอธิษฐานพระเจ้าศัตรูฉันอยู่นานเกินไปแล้วพระเจ้าควรจะลดเวลาคนนั้นลงสักหน่อย
So I'm not giving you thinking that yeah you can go home tonight and pray said hey my enemy he's been living for way too long Lord can you strike him down right now
พ่อต้องระมัดระวังนะบางครั้งผมเทศนาแล้วคนบางคนได้ความคิดบางอย่าง
See I have to be very careful with the word because many of us may take it the wrong way
อันนี้เป็นสิทธิ์ของพระเจ้านะจุดประสงค์ดาวิดต้องการบอกพระเจ้ามีสิทธิ์ในชีวิตของซาอูลไม่ใช่ฉัน
This completely depend on God. God is the only one that has the right to take Saul's life and not to belong to
ดาวิดเอาตัวเองออกจากการตัดสินใจครั้งนี้นะแล้วก็ยกสิทธิ์ให้พระเจ้าทั้งหมด
David himself take himself all of the whole process and let God be the one who make his will known.
แน่นอนนะซาอูลเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดของดาวิดเวลานี
้ Surely Saul is one of David's worst enemies
แล้วถ้าซาอูลตายทุกอย่างจะเปลี่ยนในชีวิตดาวิดแน่นอน
And when Saul died many things a great change will take place in David's life that is for sure
แต่ไม่ใช่ดาวิดนะครับที่มีสิทธิ์ในชีวิตของซาอูล
But it is because of David has a right over life of Saul
ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของซาอูลนะ
He has no life over Saul's lives.
แต่พระเจ้าต่างหากที่มีสิทธิ์ในชีวิตของซาอูล
But God's the one who has a complete authority over Saul's lives.
ในข้อที่10ดาวิดพูดถึงซาอูลยังอาจจะตายเองเมื่อถึงเวลานะ
See, verse 10, surely God himself will strike him down when his time comes.
อันนี้หมายถึงการตายตามธรรมชาตินะคือแก่ตายหรือไม่สบายตายหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตายตามเวลาซึ่งแต่ละคนมีนะ
The death here that mentioned in verse 10 is that you die of a natural cause or your destiny is there that you once you reach that time your life will go pass away
ฉะนั้นในความเชื่อนี้คือทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมีโควต้ามีเวลานะครับเราจะ expire เมื่อไหร่นั่นแน่นอน
So according to this belief, yeah, each one of us have our destiny. Once our time expires, then our time is up.
ในประเทศนี้เราเชื่อเรื่องวันหมดอายุมากใช่ไหมครับเมื่อวานเราไปซื้อของในตลาดเราทำอะไรเราดูฉลากแรกนะหมดอายุเมื่อไรไม่ซื้อ
Our society here is so obsessed with things that are expired. Just like when you go shopping, first thing you look at the can is when is this item going to expire?
ผมบอกลูกว่าในบ้านเราไม่ดูวันที่เราดมเอานะครับแล้วชิมดูนะว่ามันดีไม่ดีเราไม่เชื่อวันที่นะ
But in my household in my kitchen I don't believe in expiration the day we just smell of the food whether or not it's so fresh to consume
ฉะนั้นบางครั้งวันที่มันยังดีนะแต่เราดมแล้วมันไม่ดีเราก็ทิ้งนะเพราะว่าเราไม่เชื่อวันที่เท่าไหร่นะ
So oftentimes although the item say it hasn't expired but when you smell it they say this thing's gone bad already before it's time
ใช่ไหมครับหรือว่าเราชิมแล้วมันไม่ปกติเราไม่กินนะถึงแม้มันจะบอกว่ายังดีอยู่วันที่ยังดีเราไม่กินนะ
Or certain thing when you taste it it tastes kind of funny and you say it's not supposed to expire but this stuff gone bad already
แล้วนี่เป็นการวิธีที่ดีที่สุดนะผมเชื่อว่าในการป้องกันเราจากอันตรายหลายสิ่งใช่ไหมนี่คือเหตุผลนะซึ่งเราโตเกิดที่นี่โตที่นี่ไปเอเชียแล้วไม่สบายทุกคนนะเพราะเราเชื่อวันที่มากเกินไปก็เชื่อจมูกเราหรือว่าลิ้นเรานะ
So use your common sense. Do not trust the day that printed on material all the time. Otherwise, some of you might be sick going overseas because you trust so much into those dates.
เราทราบไหมครับว่าในบางประเทศเนี่ยวันที่ไม่เคย expire นะ
You know that in some country they keep relabeling the expiration date.
เชื่อไม่ได้ใช่ไหม
You cannot be trusted. They cannot be trusted.
แต่ในการเชื่อเรื่องชีวิตมนุษย์นี่มันแน่นอนนะเราทุกคนจะไม่อยู่ตลอดไปนะเรามีเวลากำหนดทุกคนนะ
But when you talk about each person's life, each individual, we all have our own destiny. God has destined each one of us.
ถ้าพระเจ้าไม่แทรกแซงนะครับถึงเวลาเราตายนะถ้าพระเจ้าไม่เปลี่ยนนะถึงเวลาเราตายนะ
Unless God intervene into our lifetime, lifeline, then we would die in our due time. Unless God intervene, thing will happen naturally.
แล้วนี่คือเหตุผลที่เราอธิษฐานใช่ไหมครับเราควรจะตายแต่พี่น้องมาอธิษฐานเพื่อเรามากเราเลยไม่ตายใช่ไหม
And that's why the prayer of the faithful avails so much. Because when it's time for you about to die, but they pray for your behalf, God extended your life some more.
ผมเคยเจอคนแค่สองคนนะครับที่ผมไปอธิษฐานที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องการอยู่นะ
I have met exactly two individuals that when I went pay visitation to the hospital and pray for them, and they say that this person not gonna make it.
No, no, เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องพูดนะคนป่วยเองบอกอาจารย์ฉันไม่ต้องการอยู่ฉันต้องการไปไม่ต้องการยืดอายุต้องการตาย
What? Sorry, the patient himself, not according to the family or the doctor, say that. Pastor, I wanted to go. It's time for me to go.
ทำไมครับบางคนยอมรับเวลาซึ่งพระเจ้ากำหนด
Why is it that some people are agree with the time and the date that God has for that person?
ผมเชื่อนะว่าบ่อยครั้งเรายอมรับสิ่งที่พระเจ้าเลือกหรือกำหนดอาจจะดีกว่าเราเลือกเองนะ
I think I believe that when you agree to God's timeline, I think it's better.That he does what he's supposed to do for us.
ฉะนั้นถ้าเราป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลเชิญอาจารย์สว่างอธิษฐานเพื่อต้องแน่ใจนะว่าขออะไรนะขอยืดอายุหรือขอจบอายุ
So if one day you happen to be very gravely ill and you want to ask me to come to the hospital to pray for you, make sure you know what you want, okay? Either for you to die on time or for God to extend your life through prayers.
บางคนผมไม่ถามนะแต่ว่าเดาเอาเองนะครับว่าจะแบบไหน
And some of us I'm not even going to ask you but I pretty much can tell what your destiny will be
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนมาก 98% ไม่อยากตายนะถึงแม้ถึงเวลาตาย
Although I think it's the best when we go that we accepted our destiny but man most of us 98%Are fighting it. We don't want to die.
ทำไมครับเรากลัวความตาย
Why are we so afraid of death for?
เหตุผลสำหรับคนส่วนมากคือกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากตายนะไม่ใช่กลัวความตายจริงๆนะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตายต่างหาก
For most of us, we are afraid of death not because of the death in itself, but what will happen to the people when we die, when we pass away.
พระมีสัญญาคนที่เชื่อในพระเจ้านะจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าในโลกนี้แน่นอน
But the Bible promises, God promises that those who believe in God, we are destined to receive a much better deal than what we have now here on earth.
ความตายไม่ใช่การจบสิ้นนะความตายเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจากโลกนี้ไปอีกโลกหนึ่งสำหรับคริสเตียนเท่านั้นเอง
See, death is not the end for us Christians, but it acts as a transition phase for us to step into our next better place.
เราจะไม่มีวันได้สิ่งที่ดีกว่าได้นะจนกว่าเราจะออกจากร่างนี้ออกจากโลกนี้ซะก่อนพระเจ้าให้สิ่งที่ดีกว่ากับเราได
้ You will not experience what is way better than when you leave this body this old decayed body for what God is promised we are about to get
เราไปในสวนตอนนี้เราจะเห็นนะครับหนอนเต็มไปหมดใช่ไหมหนอนที่มากินใบไม้กินผลไม้เรานอนทั้งนั้น
If you go to the fruit garden anywhere right now, you're going to see a lot of worms are propagating and eating all the fruits right now.
ตอนนั้นทราบไหมครับหนอนพวกนั้นที่น่าเกลียดและทำลายผลไม้เรามากมายเนี่ยอีกไม่กี่เดือนจะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อที่สวยงามนะ
But this worm, this infestation of worm that you think are so ugly and so later on in a few months going to turn into beautiful butterflies.
แล้วเราชอบผีเสื้อใช่ไหมแต่เราเกลียดหนอน
We love butterflies, but we hate the worms, the worm when it becomes.
แต่ว่ามันจะเป็นผีเสื้อไม่ได้นะมันต้องเป็นหนอนก่อนนะ
But before it become turned into butterfly, it has started as ugly worms.
ฉะนั้นในชีวิตเราเหมือนกันนะครับเราจะไม่วันเข้าสู่สง่าราศีร่วมกับพระเจ้าได้จนกว่าเราจะผ่านชีวิตโลกนี้ไปก่อน
It's the same token for us. You cannot experience the glory of God, which is promised for us, until you gain through this life, which is infested by sin.
ดาวิดบอกอับิชัยว่าจะมีโอกาสซาอูลอาจจะได้ตายในสนามรบนั่นในข้อ10
David here himself remind Abishai that this king Saul gonna have a great chance to die in the battlefield, you know.
สาเหตุเพราะว่าซาอูลเป็นแม่ทัพนะครับแล้วเป็นกษัตริย์ในสมัยโบราณเนี่ยแม่ทัพกับกษัตริย์จะต้องนำกองทัพออกไปรบทุกครั้ง
And with a very good reason because back in those time the king has to lead the battle. He has to be in the front line in the battlefield himself.
เราทราบไหมครับศัตรูจะไม่ฆ่าใครนะพยายามจะฆ่าแม่ทัพไอ้ทหารกระจอกง่อยไม่สำคัญนะทั้งกองทัพพยายามจะฆ่าแม่ทัพหรือกษัตริย์ก่อนเพื่อน
And you know, if you were the enemy, you would not pay so much attention to the foot soldier, but you want to concentrate on the king. You want to get rid of the king first.
ฉะนั้นกษัตริย์หรือแม่ทัพเป็นเป้าหมายแรกนะที่ศัตรูจะฆ่า
So the commander or the general or the king will be that first goal to be getting rid of
ฉะนั้นในสมัยโบราณนะครั้งเปลี่ยนกษัตริย์บ่อยนะเปลี่ยนแม่ทัพบ่อยนะเพราะมันตายในสนามรบเกือบทุกครั้งนะ
So in the ancient time they come across so many general and the commander in the army because of them many of them have lost their life in the battlefield
ฉะนั้นเขาบอกว่าในสมัยโบราณแม่ทัพที่เก่งที่สุดแล้วก็อายุยืนที่สุดมี2แบบนะ
So in the ancient time the best of the warrior the general and the commander we have two type of those
1ลบเก่งมากแข็งแรงมากลบเก่งมากไม่มีใครเข้าใกล้ได้นะ
The first commander is the one that are very skillful as a soldier and nobody can get close to him
แบบที่2คือวิ่งหนีนำหน้าก่อนทั้งกองทัพ
And the second one that is able to survive many battles that they ran first when they see the battle getting heated up
เราจะเห็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับจะมีแม่ทัพทั้งสองแบบตลอดเวลาในเหตุการณ์ของอิสราเอลที่เราจะเรียนต่อไปนะ
And you always see this kind of commanders in the battlefield just like in the historical Israel
แต่เราพบว่าซาอูลไม่ใช่แม่ทัพที่วิ่งหนีนะ
But you will find that Saul is not the commander that will just take off when things are heating up.
Saul มีความดีก็คือเมื่อไปลบเขาลบจนจบ
One good thing about King Saul is that as a valiant warrior, once he engaged in the battle, he will stay on and fight on until the end.
ฉะนั้นดาวิดรู้นะครับว่าวันหนึ่งซาอูลมีโอกาสจะตายในสนามรบแน่นอน
That's why David is so aware that one dayThere's a good chance that King Saul gonna lose his life in one of the battles.
แล้วสำหรับซาอูลไม่มีที่ไหนที่ดีที่สุดที่จะตายนะนอกจากในสนามรบนะ
And even for Saul himself, he agreed that there's the best place for him if he gonna lose his life is to lose it in a battlefield.
เหมือนอะไรครับถ้าเราเป็นตำรวจดับเพลิงถ้าเราตายขณะที่กำลังดับไฟและช่วยชีวิตคนนั่นเป็นการตายที่มีเกียรติที่สุดใช่ไหม
Just like.It's such an honorable, just like a firefighter. If you're gonna lose your life, well, might as well losing while you're saving other people's life, putting out fire.
ไม่ใช่กำลังบาร์บีคิวแล้วไฟมันระเบิดใส่หน้าตายอย่างนั้นนะ
Not when they have a time off and they do barbecue and the tank exploded on themselves and die.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มีเกียรตินะซาอูลได้ตายในสนามรบตายในขณะทำงาน
So that is considered honorable when you die within your duty, performing your duty.For Saul as a soldiers.
ในข้อที่12ดาวิดไม่ได้พูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
And David mentioned another item altogether that is about to take place.
ดาวิดไม่ได้พูดพระคัมภีร์ก็ไม่พูดนะแต่พูดให้เห็นว่าทั้งกองทัพหลับสนิททั้งคืนนะ
David did not personally mention not the Bible but you read it on verse 12 you can see thatthe whole army were all sleeping.
เราทราบไหมครับว่าคนที่เกลียดซาอูลนี่เกือบทั้งประเทศ
You know that King Saul, he's not a very popular king. I think the whole country hated him.
ในเมื่อเขาเป็นหนุ่มกษัตริย์หนุ่มคนรักเขานะแต่ตอนนี้ยิ่งแก่แล้วคนยิ่งเกลียดนะครับฉะนั้นศัตรูซาอูลมีทั่วไปหมดนะ
When he was just a brand new young king, the whole country loved him. But now that he has ascended to the throne for a while, the country do not like him that much.
และในความหมายที่แท้จริงคือใครก็ได้ในอิสราเอลนั้นที่จะมาฆ่าซาอูลมีตลอดเวลาทุกแห่งนะ
And the meaning here goes that a lot of the citizens, many of them would like to take his life. Anyone can just go ahead and lay their hand on him.
เราเคยทราบไหมครับทำไมกษัตริย์จีนในสมัยโบราณเนี่ยเวลาไปไหนประชาชนต้องก้มหัวติดดินหมดห้ามเงยหน้านะ
Do you know that in the Chinese in the old dynasty wherever the king go they make the citizen bow down that their face has to hit the ground why
ก่อนจริงในตอนออกไกลทุกประเทศเป็นอย่างนี้นะคือกษัตริย์ไม่ต้องการให้ประชาชนเห็นหน้าหรือจำกษัตริย์ได้นะ
See the meaning is that wherever the king venture into any land at allThe king doesn't want the citizen to look into his face or even recognize of who what he looked like.
สาเหตุสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยนะกลัวคนจะมาฆ่า
The very very good reason for that is because of self defense. He doesn't want anyone to take think about assassination.
ไม่เคยมีใครเคยเห็นหน้ากษัตริย์ไม่เคยมีใครรู้ว่ากษัตริย์หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเวลาเข้ามาในวังก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกษัตริย์ด้วย
So that's why they were prostrate to the ground so that no one would recognize what the king really really looked like clearly.
แต่ความจริงมีประวัติศาสตร์อีกด้านนึงบอกว่าไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่กษัตริย์จีนองค์แรกห้ามประชาชนมองหน้าเพราะกษัตริย์เกิดมาหน้าคล้ายสุนัข
But another reason that we learn is that it's not because of the safety reason but the very first emperor of China he doesn't want anyone to look into his face because he has a face that looked like a dog.
อันนี้ผมเชื่อว่าไม่จริงเท่าไหร่นะอาจจะว่าไม่หล่อเท่าไหร่แต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะ
I don't believe into that legend but perhaps he's not that very good looking you know
แต่เหตุผลสำคัญที่สุดก็คือกษัตริย์ไม่ต้องการให้ใครเห็นหน้ารู้จักและเพื่อความปลอดภัยนะ
But for a good personal safety reason the king doesn't want anyone to recognize them or what they really look like
เราพบได้นะกษัตริย์ในประวัติศาสตร์เกือบทุกพระองค์นะหาคนรักยากนะไม่มีใครรัก
You can find out that หาคนรักยาก
หมายความว่าหาคนรักยากคือไม่มีคนรักนั่นเองมีแต่คนเกลียด
We'll find out that many of the ancient king you would not find too many that adore them in fact most of the his or citizen just do not like their kings at all
ฉะนั้นก็หมายความว่าศัตรูเนี่ยมีทั่วแผ่นดินนะมีคนจะฆ่ากษัตริย์ตลอดเวลา
So meaning that the king most of his subjectreally do not like them and they perhaps would find chance to take his life
ฉะนั้นนักบทเรียนวันนี้ดาวิดจะบอกเราสอนเราในหลายสิ่งนะครับว่า 1. ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะที่จะไปแก้แค้นใครซึ่งตั้งตัวเป็นศัตรูกับเรา
So the lesson today that David taught us is that first of all it doesn't matter whoever that put themselves up to become our own enemy we have no right to take his life
แล้วมีเวลาสำหรับทุกสิ่งในชีวิตของเราเนี่ย
And there are always a proper time for everything that about to take place in our lives.
พระเจ้าควบคุมเหนือทุกชีวิต
God has control over every single life.
เราจะเลือกแก้ปัญหาเองหรือมอบให้พระเจ้าจัดการแทนเรา
Either you will take care of the problem with your own means or you allow God to take care of the problem by his methods.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบ่อยครั้งเราตัดสินใจผิดนะ
See this is a very important process to take because oftentimes we're making a wrong decision
สาเหตุเพราะเราฟังคนอื่นหรือปล่อยให้สถานการณ์เข้ามาครอบงำการตัดสินใจของเรานะ
Oftentimes because you listen to someone else to the rumors or you let the situation getting out of hands
แทนที่จะยึดมั่นในสิ่งที่เราเชื่อว่านั่นถูกที่สุด
Instead of holding firm onto our belief thinking that it is the best course of it is the best thing in the course of life right now
เราพบได้นะดาวิดอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆแต่ดาวิดตัดสินใจนะพระเจ้าเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง
Although David was put in that situation that he can accomplish much and yet he let God prevail over his decision making
เพราะเขาถวายเกียรติพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งจริง
ๆ Because he's giving God the whole honor and he knows that God is in absolute control of everything.
เขาไม่ต้องการเปลี่ยนแผนการของพระเจ้านะเขาไม่ต้องการเร่งพระเจ้านะ
He is not there to change God's plan, and He is not there to hurry God up in the decision-making process. But it is He allowed God to go according to His own timing, by His God, His own methodologies, and according to God's own timing. And that's why God honored and complimented David more than anyone else because of the way David treating God, his own God.
ฉะนั้นผมขอให้เราเลือกนะครับเรามีทางเลือกหลายทางในชีวิต
So you have choices to make here. Sometimes you have many choices to make in our lifetime.
เราจะเลือกวิธีของเราเอง
Will you choose your own way?
หรือฟังคนอื่น
You listen to someone else?
หรือให้พระเจ้าตัดสินใจ
Or allow God to make a decision for us.
ขอให้เราอธิษฐานนะครับ
Let us pray. Heavenly Father, sometimes we just making very hasty decision over many, many things. But Lord God, whether or not it is a small decision or a great one, I think should start with prayer first and allow you time to act. We should not hurry you, God. It's true that we learned from the lesson today.Thank you, God, that your timing is the best time for us. And as the song say, in His time, it's true that all things will be beautiful and turn out blossomingly because we allow you to act first in our lives. Help us, God, to look at things beyond our immediate environments, to look at the future and not act on upon our impulse. Help us, God, to be a people who are full of patience,And mercy. And after all, Lord God, we ought to love one another. And we're just going to hold on to our judgment. We have no right to judge anyone, but you are the one who can do that for us. So help us, God. Help us to be a good people, to be a godly people, to be Christian who follow you all the way and allow you to act on our behalf. Thank you, God, for a wonderful day today that we can come together and worship you wholeheartedly.We pray all these things in the Son of Jesus, in the name of Jesus. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ครับ
May God bless His own word.